Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Төркиядә хакимияттәге Ак партиягә ябылу яныймы? Халыкны моның белән бәйле икътисади авырлыклар борчый. Ижауның татар гимназиясендә белем бирүне нәрсә сыйфатлы иде? Уку йорты үзенең 10 еллыгын билгели. Бүген Азатлыкта сезне Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән иҗат әһелләре белән таныштыра башлыйбыз. Башкорт дөньясы сәхифәсендә театрлар турында тыңлагыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруны Алсу Кырмаш алып барам. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Төркия ихтибарында бу атнада хакимияттәге Ак партия тирәсендә барган хәлләр булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәгълүм булганча, илнең Конституция мәхкәмәсе Гаделлек һәм тәрәккыят фирқасының үз сәясәте белән Төркиянең дәүләт төзелеше, ягъни дин белән дәүләтнең аерылган булуына зыян китерү китермәвен тикшерә. Төркиядә тыелган партияләр саны 20ләп дип исәпләнә. Алар үз вакытында төрле сәбәпләрдән, дини, милли сәбәпләрдән ябылган булган. Әмма бу очрак аерым ихтибар лайык бер хәлди хәбәрчебез. Истанбулдан Әхтәм Ибраһимны тыңлыйк.
Азатлыкта Төркия авазы.
Бәлки дә беренче мәртәбә 550 урынлы парламентта 360 депутатка һәм хакимияткә ия бер сәяси партияның ябу таләбе куела. Моны бер сүз белән генә юстицияның хукукның көче яки бер илдә бәйсез мәхкәмәләрнең булуы белән аңлатырга була. Җитлеккән демократияларда асылда кемдә тулы көчкә ия түгел. Хакимияттәге хөкүмәт парламентка каршы җаваплы. Парламент исә тиешле канунларны чыгара һәм хөкүмәт әгъзаларына һәр мәсьәләдә сорау бирә ала. Mahkemeler ise beysiz bulur getirir. Dürüz, parlamenta zor köpçelik geyiye bulgan bir siyasi partiye opozisiyetlemegen kanunlarını da parlamenttan uzdırı geçine iye. Mınarga bir kirte bularak prezidenttira. Lakin indi hazır Türkiye'de hükümet başında da prezidentlik sarayında da AK Parti'den kişiler otura. Premier Erdoğan, onun ministerleri, deputatları, cirli hakimiyetteki jitekçileri, hem prezident ekrenlep ilde İslamça yaşav ısılın urnaştıra başladılar. Resmi oranlarda türban, yani baş yavlığı bilen işlev tıyılgan bolsa da, bu prinsipini sanga sokmuyorlar. Din işleri dairesi açkan Kur'an kurslarından beysiz minlegen kurs açıldı. Resmi yolalarda alkagolli içimliklerini tıydılar. Demonstratif revişte dini yolalar ütkereler. İki sözden beri Türkiye'nin 99% Müslüman diler. En sıngı tartış ise üniversitelerde hatın kız okuçularının baş yavlığı bilen kirevine irik biri için Konstitüsyanın iki maddesine tüzetme yasalları arkalı kuptu. Avrupa Kişi Hukukları Mahkemesi Türkiye'de bunu tıygan kanunu rastlagan idi. AK Parti'nin yabı boyunca Konstitüsyon Mahkemesi'nin baş prokuroru talebi bilgili bulgaç, Premier Erdoğan, ministerler hem deputatlar, Hummen Justisya sistemasına ayrım alganda baş prokurorga tupas üçtelikte hücum meryası başladılar. İnkişte argumentları ise biz 16,5 milyonun yani sayılavçılarının 47%'nin tavuşunu aldık buldu. Yani köpçilik bulgaç kanunlar da bizge tiye alalmaz digen karşını taratalar. Hatta bu gayipsiz hücum sebeple bizden halık arasındaki yaklavçıları biz sana arttı. Akış'tan kilip deputat bulgan Egemen Bağış, bizni yapsalar başka isimde tüzüyecek siyasi partiyamız bilen sayılavçılarının 62%'nin tavuşun alacak biz deyip arttırıp da ciberdi. Diğer yaktan AK Parti'ye siyasi partiyelerini ya bunu kıyınlaştırgan formulalar tabıp bana konstitüsyon maddesi revişinde kanunlaştırı yollarınız diye. Kirek olsa referandumga gider biz diye. Sılda biri de biz de kaybır hatalar yasadık mı deyip sıramayı. AK Partiyalılarının şundi agresif bulların alarının yabulu ihtimalinden ciddi revişte korkuları bilen anlatır kabula. Kıskası Türkiye'nin kün tertibi bütünü bilen diğerlik bu mesele tiresinde eylene. Bu arada ciddi rek problemalar dünyadaki ekonomik krizisinin yıkıntıları iştirilmide kala. Eşsizler sanı resmi sanlarga göre 10% yani 2 milyon 350 bini aştı. Resmi bulmagan sanlarga göre ise 4 milyon 500 bin. Çünkü Türkiye'de eş urunlarının 50% tiresi tirkelmegen. Düşenbeken birjalarda aksiye beyeleri düştü. Çitil valuta beyeleri kütarildi. İkmek beyesi üstü. AK Parti'ye karşı yuridik siyasi ırımdan zurrak ırımlı ekonomik bölgünlük yasayacak bulu karşı. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген Ижауның татар гимназиясе яңалыклары. Мәгарифтә милли компонент юкка чыкканда, Татарстанның үзендә дә татар телендә белем алу дәрәҗәсе кими барганда, Ижауның татар гимназиясе биредә укырга теләүчеләрне сыйдыра алмый. Укучылар башка мәктәпләрдән күчеп килә. Гимназия быел үзенең 10 еллыгын билгели, һәм киләчәктә мәктәпне киңәйтү турында хыяллана. Білім беруні нәрсе сифатлы иде? Бу хақты толырақ мәғлімәт ішедір біз. Ижауның татар гимназиясында фәнни ізләнулер, онда шыққан газета, түрлі шаралар турында хәбәршіміз Хамида Ғайфуллина сөйлей.
10-нче уку елын гимназия коллективы күңелле хәбәрдән башлады. Нәкъ яңа уку елы алдыннан гимназияга бөтен Россия күләмендә игълан ителгән инновацион программаларны укыту процессына кертү дип аталган бәйгедә җиңү яулавы хакында хәбәр килде. Коллектив 1 миллион сум грантка ия булды. Шулай ук гимназияның рус теле мәгълүмәсе Гүзәлия Гарифьянова укытучылар арасында уздырылган бәйгедә җиңүчеләр исемлегендә аталды. Аңа 100 мең сум грант тапшырылды. Миллион сумга гимназияга күп кенә җиһазлар, китаплар һәм башка кирәк-яраклар алганнар. Бу хакта гимназия директоры Гөлзирә Әхмәтшина сөйләде.
Миллионга нәрсәгә алмадык. Компьютерлар алдык, проигрывательләр төрле алдык, проекторлар да алдык. Интерактивный токтабыз бар. Әлергә куярга урыныбыз хәзер юк. Элек әйбер юк ие. Технический естественно жетмей дейді. Хәм классында компьютер қойырым. Бұйырға бола, бар олар. Но ұрыны юк.
10 ел дәвамында татар гимназиясы статусын ақлау бойынша зор эш алып барылды. Хәм мақсатқа еріштілер де олар. Оқу йорты, ата-аналар кең жәмәғәтшілік тарафыннан танылды, деп басым ясады гимназияның татар тілі оқытушысы Рәсиля Габдрахманова.
Гимназия ашылган көннән бирле биредә татар теле һәм әдәбият дәресләрен алып бара. Элек башланганда бераз авыррак булды. Безгә сойларга мөмкинлек булмады. Гимназияны ашу өчен балаларның кемнең теләге бар, шуны җыйдык. Шуңа күрә татар телен белгәне дә, белмәгәне дә килде. Дәресләрне алып бару шушы яктан авыррак иде. Ә хәзерге көндә гимназияның дәрәҗәсе үсте, безнең сойлап алу мөмкинлеге бар. Беренче сыйныфта килгән балаларны без тел белү, белмәү дәрәҗәләрен карап, аларны сөйләштереп, сойлап алабыз. Менә шушы яктан килгәндә безнең гимназияның дәрәҗәсе көннән-көн үсә һәм балалар теләп киләләр. Телне үзләштерергә, безнең гореф-гадәтләребезне өйрәнергә, балаларның гына түгел, бигрәк тә әти-әниләрнең балаларын өйрәтергә теләкләре бик зур дип әйтергә мөмкин.
Татар зыялылары уларын кызларын гимназиядә укытуны бурычы итеп саный. Сүз 9-нче сыйныф укучысы Инсаф Шариповка.
Безнең туганнарыбыздан мин гимназияга беренче бала булып килдем. Аллага шөкер, хәзер безнең Шариповларның яшь буында үсеп килә. Беренче сыйныфка минем энем Ильяс һәм сеңлем Диләре дә керделәр. Мин аларның мәктәпкә әйдәп баручы кеше. Мин алар өчен төрек. Һәм без гимназияда да бердәм гаилә булып калабыз.
Илфат Хабиров гимназияга апасы артыннан килгән.
Ул гимназияда бер ел укып, мине дә монда керттеләр. Әлбәттә инде минем апаем булса, мин әйтерем бар гимназияга дип. Чөнки гимназия ул бик әйбәт мәктәп, һәм мин аны бик яраттым.
Гөлназа Башованың да апасы гимназияны тәмамлаган. Аның гимназия турында мавыктыргыч итеп сөйләве кышчыкка башка мәктәптән бирегә күчәргә тәргеш биргән.
Мин гимназияга Санфрашы мәктәптән 2006 елда килдем. Чөнки минем әнием дә, әтием дә, бабам да шун татарлар. Шуңа күрә татар телен онытмаска мин монда килдем. Монда миңа бик ошады. Бер тапкыр укудан ук, чөнки монда укытучылар да әйбәт, дәресләрне, темаларны әйбәт аңлаталар.
Балаларның уку йортына биргән иң югары бәяләре гимназияны укучылар үзләренең икенче үе дип билгеләүләре.
Гимназия миңа бирде бөтен нәрсәне, ул инде миңа икенче үе була.
Дәресләрдә белемнәр алабыз, безнең бик яхшы укытучылар.
Мин яратам бу гимназияны, чөнки монда миңа шәй дәресләр.
Югары сыйфатлы белем бирер өчен укытучыларга үзләренә дә мәгълүматлы булырга яңа эш алымнары кулланып эшләргә зарури. Гимназияның укытучылары үзләре дә укучылары өчен үрнәк. Биредә укытучылар һәм укучыларның фәнни оешмасы уңышлы эшли. Укытучылар да бәйгеләрдә катнашып, җиңүче исемен яулый. Шундыйлардан рус теле һәм әдәбият укытучысы Гүзәлия Гарифьянова дип әйтеп үтте инде. Ул 100 меңлек грантка да ия булды. Укучыларның да төрле олимпиадаларда, бәйгеләрдә катнашып, алган дипломнары сана бетергесез. Алар агымдагы елда да телләр буенча конференциядә катнашырга әзерләнә. Аделия Усманова һәм Айлин Самсоноваға сүз.
Без дәрестә фәнни эш белән шөгыльләнәбез. Мин татар теленнән рус телингә Динар Абдуллин шигырен, балачак шигырен тәрҗемә итәм. Мин рус халыкка безнең татар иҗатым җиткерәсен килә.
Без конференцияга әзерләнәбез. Гараб теле безне Людмила Александровна укыта. Миңа бу эш бик кышый, бик күп белем алдым аннан.
Телләрне үзләштерү белән беррәттән укучылар әдәбиятка сәләтен үстерә ала. Балалар мирос дип аталган газеталарын булдыруга иреште. Газетага өлкән класстагы укучылар гына түгел, башлангычлар да үз язмаларын урнаштыра ала. Шулай ук Җирле яңалыш газетасында да аларның мәкаләләре еш күренә. Инсаф Шарипов, Раниз Габдрахманов, Рөстәм Нафиковны тыңлыйк.
Без газет чыгарабыз, мәктәп газетен. Ул мирас дип атала. Без анда гимназияда үткән бәйгеләр турында сөйлибез. Һәм шулай ук гимназияда үткән кызыклы мероприятиелар турында да сөйлибез.
Бу елны мин Космобайга хат яздым. Һәм анда мин беренче урын алдым. Безне сырыкка апардылар. Мин сәвәт түгәрәгенә җимим. Чөнки мин язам әкиятләр.
Елдан ел укыту һәм тәрбия бирү эшенә таләпләр артканнан арта бара. Укытучылар үз эшләрен җиренә җиткереп башкара. Моның ачык дәлиле гимназияда белем алучы балаларның тарих һәм телләрне өйрәнүдә генә түгел, төгәл фәннәрдән дә уңышлары мактанырлык. Ленин районы мәктәпләре арасында математикадан бердәм имтиханнарның күрсәткече иң югарылардан. Бу хакта математика укытучысы Хаҗия Хөсәйенованы тыңлыйк.
Һәр баланы төрле яклап үстерү, шуңа күрә аларны математика фәннәреннән дә яхшы укысыннар, интеллектуаль үсеш булсын өчен беренче көннән түбән классларда математика түгәрәге алып бардым, и югары классларда инде экзаменнарга әзерләнү түгәрәге алып бардык. Шуңа күрә без ике чыгарылыш чыгардык, ике чыгарылышта да чыгарылыш имтиханнарын балалар яхшы бирделәр, югары сифат белән. Анда 69 һәм 76% сифат булды.
Укытучылар да, укучылар да заман таләпләре белән бергә атлый. Беренче елдан ук гимназияда компьютерлар булдырылды. Биредә хәтта башка мәктәпләрдән дә укучылар килеп шөгыльләнде. Информатика укытучысы Татьяна Киселева сүзләренчә, балалар информатика дәресләренә бик теләп йөриләр.
И теперь дети могут уже работать на более современной технике.
Алар бу фән буенча төрле олимпиадаларда, бәйгеләрдә катнаштылар. Төрле проектлар булдыруны максат итеп куялар. Бик күп укытучылар үз дәресләрендә компьютерларны куллана. Шуңа бүлмә бер сәгать тә буш тормый. Дәресләрнең хәрәкәтчән уеннар, спорт, ритмика күнегүләре белән алыштырылып алып барылы укучылар күңеленә хуш килә. Балаларга үзләрен сәнгатьтә дә сынап карарга мөмкинлек тудырылган. Чулпан фольклор ансамбле әгъзалары башка милли гимназияләрдә укучы яшьтәшләре белән дә аралаша икән.
Безгә татар, рус, удмурт гимназияләрдән укучылар килделәр. Без бик әйбәт эш уздырдык.
Балаларга дәреслекләрдән тыш өстәмә мәгълүмат туплау зарури. Моның өчен гимназиядә китапхана эшли. Китапхана техник чаралар белән тулыландырылып тора. Укучы да, укытучы да үзенә кирәкле материалны компьютер аша эзләп, аларны бик тиз генә күчермәсендә эшли ала. Дөрес, уку залы кечкенә. Анда әле дәресләр дә алып баралар. Шулай ук инде күпләп җыелган белешмәләрне, дәреслекләрне, әдәби китапларны саклау өчен дә урын тар, дип зарланып алды Гөлфинә Фәүзиева.
Фондыбызны арттыруда әлбәттә хакимият итәкчеләренең, ата-аналарының һәм шулай ук үз халкына битарак булмаган милләттәшләребезнең өлеше зур. Бу исәптән мин әйтә алар идем Фәнүс абый Газизуллинны.
Гимназиядә алып барылган укыту һәм тәрбия эшләре белән татарлар яхшы таныш дип әйттек инде. Шуңа да үз балаларының татар телен үзләштереп, башка фәннәрдән дә ныклы белем алып, гореф-гадәтләребез нигезендә тәрбияләнүләрен телиләр. Әлегә гимназиядә 200ләп кенә бала укый. Укучыларны параллель сыйныфларга туплау мөмкинлеге юк, дип кабат-кабат ашынып сөйләде директор Гүлзирә Әхмәтшина.
Әйдәгез керәбез, менә 1-нче класска карыйбыз. Безнең менә һәр класс дөрес кенә тәгә 21 бала укырга тиеш. Без 1-нче классларда һәр елны инде менә 3 ел инде 30 бала утыртабыз класска. Олай дөрес түгел, олай булырга тиеш тә түгел. Но гимназиядә укырга теләүчеләр күп, шуның өчен утыртабыз инде.
Гимназияның укыту мәйданын киңәйтү мәсьәләсе милли оешмалар, республика җитәкчеләре каршында да куелды, әмма ул әлегә шишелмәде. Татар гимназиясының яңа бинага күчү мәсьәләсе яңа уку елына кадәр хәл ителер дип шана укучылар да, укытучылар да. Ә бүген алар уку йортының 10 еллыгын тантана итә. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Ижауда кебек ныклы милли нигез татарлар яшәгән барлык шәһәрләрдә дә юк. Алай да милләттәшләребез яшәгән һәр төбәктә булдырган кадәр үзләренчә яшәргә, балаларга милли тәрбия бирергә тырыша. Хәбәрчебез Айрат Ибраһим Новоульяновский шәһәре яңалыкларын тәкъдим итә.
Сембер өлкәсенең Новоульяновский шәһәрендә яшәүче татар да үз йөзен саклап калырга тырыша. Бу шәһәр семент заводы төзү ихтыяҗыннан гына барлыкка килгән. Кайда авыр эш, анда Идел буена хас күренеш. Төп йөкне чуваш татар тарта. Шунлыктан бирдәге яңа төзелешкә ике күрше республика халкының килеп урнашуы да гаҗәп түгел. Әлбәттә, мондый шартлар урыслату өчен бик тә кулай. Әмма бирдә яшәүче 1000-нән артык татарның үз йөзен саклап калырга тырышлыклары да күзгә ташлана. Мәсәлән, Шүпрәле районы кызы, математик укытучысы Кәримә ханым Алиуллина башка халыкларның тырышлыкларын күреп гарьләнгән һәм татарның да алардан ким түгеллеген исбатларга алынган. Хәер, үзен тыңлап карыйк әле.
Шунда чувашлардан мордовалар да руслар да хәзерләделәр үзләренең выставка выступлениеларын. Мен ул шул вакытта бик обидно булды и решила бер атна эчендә бер төркем создавать и шунда беренче урын алдык бер атна эчендә. Шуннан карарлык да дом творчествонан кружок ачырга татар теле кружогы быел мине минем өченче ел була инде. Булгышылган адет культура решил мене бу ДК-да ачырга кружок тоже. Без школда шул при кружке родителя тоже содействует инде на минем. Катнаш никах турында да үткәзем мин алар белән шул. Потому что хазер кыбысыны мине 11-нче класса йөрле кызлар, егетләр. Не только безнең мында 4 школ, балалар көп.
Монда бит инде сезнең автономия иешті. Аның берәр улга татарда эшләре күренмиме?
Күрене. Безнең основным хазер менә мәчет тезен бетәсе иде.
Автономия рәисе Илдар Нуртдинов мәчет төзелеше хәлләре белән якыннанрак таныштырды.
Төп максатларыны халыкның бердәмлеген и безнең Новоульяновск шәһәрендә мәчет ясарга тырышалар иде. Шул мәчетне ясап бетереп картларның яшьләрен һәрберсен бергә берләштерәсе иде. Дини яктан да яшьләрне дә бергә дини яктан бит тәртипкә генә өйрәтү була инде. Анда төрле безнең яшьләр киләчәк барда укырга, нәтиҗә шул мәчетне ясап бетерергә төп максат безнең мәчет.
Ил кашаннарда булачак бу бәхет.
Бу бәхет безнең бик тиз арада булып бетмәс әле дип. Озакка сузылды. Халык булышу ярдәмендә генә акча җитеп бетми. Акча иң күп сәбәп безнең акча җитмәүлектән. Озакка тотыла.
Бик зурлап та тотынган сагырсы иш катлы ди.
Иш катлы зур безгә без кичкенәгә генә риза иде. Кичкенә ясап та бетергән булыр идек. Гурт булганга күрә шәкәр. Проектны бик зурлап бирделәр. Шуның өчен генә безгә зур, безгә кичкенәрәк мәчеттә җитә иде. Предприятиелардан ярдәм алганы без юк. Киребез, эзлибез, ярдәм бирүчеләр юк. Татар халкы эс монда, безнең җитәкчеләр юк.
Ә семент заводы?
Семент заводы булышып ярдәм итеп тора. Анда безнең Фәрит абыебыз инде эшләгән идек. Ул шуңа күрә семент заводыннан Сементен бесплатно алып инде бушкалып нитеп торабыз.
Ә хакимият булышам?
Хакимият 50 мең бергә вәгъдә бирде үзе безнең. Аны биреп бетергән юк әле. 50 мең бирәм дип вәгъдә бирделәр безнең хакимиятыбыз.
Әле фабрика
әле алганыбыз юк. Алдагы вакытта алырбыз дип көтеп торабыз инде. Баш су әйберләре, укыту, библиотека, шундый беренче этажында, икенче этажының тору бүлмәде, икенче этажында намазлар оку, мие, иштырларга тиеш дип уйлап торабыз инде. Асап бетермәсә бер нәрсә дә бәктә биреп булмый.
Новоульянскида яшәүче татарлар тормышы белән Айрат Ибраһим кызыксынды. Азатлык радиосы Сембер.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген сезне быелгы Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән сәнгат әһелләре белән таныштыра башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Нәтиҗә 26 апрель көнне Казанда Тукай бәйрәмендә ясалачак. Бүген Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр сезне язучы Мәдинә Маликова белән таныштыра.
26 апрель көне Татарстанда гына түгел, гомумән татар дөньясында Тукайның туган көне буларак та һәм татар теленең туган тел бәйрәме буларак та бик зурлап уздырыла. Бу көнне Татарстанда иҗат кешеләренә елда тапшырыла торган дәүләтнең Тукай бүләге тапшырыла. Быел бу бүләккә 11 кеше тәкъдим ителгән. Алар арасында Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында куелган Шагыйрь мәхәббәт операсының иҗат төркеме, язучылар Мәдинә Маликова, Камил Каримов, Тәлгат Галиуллин, Башкортстаннан Суфиян Поварисов. Шагирләр: Радиф Гаташ, Ркаил Зайдулла, рәссам Виктор Аршинов, рәссам сынчы Илдар Ханов, җырчы Салават Фатхетдинов һәм Петербургтагы Тукай һәйкәлен ясаучылар дәгъвакыла. Хатын-кызлардан быел татар әдәбият тарихында роман язучы хатын-кыз Мәдинә Маликова тәкъдим ителгән. Ул Татарстанның һәм Русияның атказынган мәдәният хезмәткәре, журналистларның Хөсәйен Ямашев исемендәге республика премиясе лауреаты. Быел аның Тылсым дип аталган яңа китабы басылып чыкты. Китапның эчтәлеге белән таныштыру ниятеннән язучы Казанда да, республиканың төрле район китапханәләрендә дә китап укучылар белән еш очраша. Менә әле күптән түгел генә Мәдинә Маликова Сәйдәш мәдәният үзәгендә гимназияләрдә укыган югары сыйныф укучылары белән очрашкан иде. Ул үзенең китабы турында Азатлык радиосына интервью биргәндә булай диде.
Бу Тылсым дигән яңа романым минем ул хәзерге заман яшьләре турында һәм төп темасы аның рухи изләнүләр. Чөнки кешегә рухи таяныч кирәк. Нәрсәгәдер ышанырга кирәк, инанырга кирәк. Күпләр аны диннән эзлиләр. Диндә ышаныч табарга омтылалар. Ләкин хәзерге яшьләрнең күбесе аңа әзерлекле түгел. Бала чактан яшьтән бу юнәлештә тәрбия алмаганнар. Аның хәтта ихтыяҗын да сизмәгәннәр. Инде тормышта ныклап, менә бу дөньяда дигәндә ныклап урнашкач, белем алгач, семья кыргач, гаилә белән яши башлагач, эшли башлагач, аның кирәге ныграк сизелә. Бигрәк тә ниндидер фаҗигалар килсә, бәхетсезлеккә дучар булсаң, рухи таянычның һәр кемезгә аны эзләми булдыра алмый. Аны ничек каян табарга? Менә шул турыда
ул. Диде ул. Сәйдәш мәдәният үзәге оештырган бу очрашудагы чыгышында укучыларга Мәдинә Маликова менә нәрсә диде?
Менә безнең бүтән яшәешебез балаларның язмышында, балаларның тормышында шул хәтлене шагыла икән. Без ахыр чиктәмнән мин бу китапта әйтәм, әти белән әни бала өчен ул алла икән, беләсезме? Без үзебезнең шушы җаваплылыкны аңлыйбызмы? Без үзебезгә алар күзе белән карыйбызмы? Менә монда шушыны аңлап җиткермәгән пар турында бу. Һәм шул аларның бөтен фаҗигасы дип әйтим инде, аларның шушы аңламавы, аларның үзләре турында күбрәк уйлап, бер-берсенә мөнәсәбәтләрне ачыклап нитеп дигән шикелле дәгъвалашып, талашып, ызгышып, бузылышып, аерылышып йөрүләре, бер-берсенә үчләшеп йөрүләре ахырчыкта бу баланың һәлакәтенә китерә.
Диде язучы. Мәдинә Маликова 1935 елның 5 августында Татарстанның Сарман районы Мұртыш Томаға ауылында колхозчы гаиләсендә туган. Ул авылларында 7 еллык мәктәпне тәмамлаганнан соң Минзәлә педагогия көллиятендә, аннары Казан педагогия институтында укый. Шаян журналында корректор, Азат хатын журналында әдәби хезмәткәр, 10 елга якын журналның җаваплы сәркәтибе булып эшли. 1967 елда аның Юлдашлар исемле беренче хикәяләр җыентыгы басылып чыга. Берничә елдан соң Казан каласы таш кала, кояш күпере, янар таулар яктысында повестьләре басыла. Алтын ятмә, Чәшкә балы кебек әсәрләрендә язучы гасырлар алышынган чорда булган кискен үзгәрешләрнең кеше язмышына, аның рухына һәм үз-үзен тотышына йогынтысын тасвирлый. Аның соңгы елларда ул инде романнарга күчә. Аның «Шәфкат», «Басып сайрар талы бар», «Фидая» романнары, «Шәһәр һәм авыл интеллигенциясе», инженерлар, архитекторлар, рәссамнар, табиплар, артистлар тормышына багышлап язылган. Мәдинә Маликованың «Тылсым», «Шәфкат» дип аталган романнары 400 битле китап булып басылып чыккан. Мәдинә Маликова сөйли.
Иншалла, сезнең кулыгызга да
килеп ирешер бу китап, чөнки тиражы инде хәзерге заман белән санаганда, хәзерге заман күзеннән караганда ярыйсыгына, элегрәк безнең китаплар әлбәттә 15 мең чыга иде. Ким дигәндә 30 мең чыкканы да булды, Мәскәүдә чыкса 50 мең чыга иде. Минем Шафкат романым инде күптән мәктәпләрдә өйрәнелә. Аны берничә буын укыды дисәм дә, мин ялгышмый торганмындыр, чөнки ул 2 мәртә инде басылып чыкты, зур-зур тиражлар белән. Ул Мәскәүдә дә басылып чыкты һәм таралды. Рус телендә дә аны яхшы кабул итүчеләр бар. Шафкаттан соң да 5 роман яздым. Һәм аларны күп укучылар кызыксынып кабул иттеләр.
Диде ул. Мәдинә Маликованың китапларын мәктәп балалары гына түгел, өлкән яшьтәге сукырлар да укыйлар. Бу турыда ул менә нәрсә диде?
Аларга килеп ирешә икән безнең бөтен әсәрләребез. Һәм алар шул хатлы хәбәрләр булып чыктылар, исем китте. Миңа әйтәләр, нигә китапларыңны сатарга алып килмәдең дип. Алып бармаган идем. Алып килергә кирәк иде.
Диделәр. Тылсым романы авторы, язучы Мәдинә Маликова яшьләр белән бик җылы мөнәсәбәтләрдә аралашты. Сәйдәш мәдәни үзәге китапхана мөдире Наилә Бикмеева аңа иҗади уңышлар теләп, чәчәкләр бүләк итте.
Тукай бүләгенә лаек безнең Мәдинә апабыз. Без телибез, лабирса ирешергә язсын. Ә Мәдинә апа безнең Сәйдәш мәдәният үзәгеннән, безнең балалардан и безнең кичкенә генә бүләкне зурлыкка багышлаганнар.
Ахырда укучылар авторның имзасы белән тылсым китабын сатып алдылар. 20 март көнне Мәдинә Маликова белән Татарстан китап нәшриятының Баумын урамында урнашкан Татар китап кибетендә китап укучылар белән тагын бер очрашу булды. Азатлык радиосы Мәликә Басыр Казан.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкорт театры сәхнәсе остасы Әхтәм Абушахманов үзенең 60 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Театрда уйнаудан тыш остас Уфа дәүләт сәнгать академиясендә укыта, шулай ук әсәрләрне сәхнәләштерә һәм театр эшмәкәрләре берлеген җитәкли. Аның белән Уфада безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Бүгенге милли театрның хәле турында Әхтәм әфәнденән дә күбрәк белгән кеше юктыр мөгаен. Шуга да аның юбилей уңаеннан очрашуыбызда һөйләшү дә нигездә тап бына башкорт һәм татар театрларының бүгенге торышына бәйле булды.
Гомумән кеше ул шундый ине алгайган һәм яшьлеген һагына, үткәнен һагына, бер үлә хак, насар яшәмәнек, насар эшләмәнек. Иң мөһиме шул һагындыра безнең бәхет шунда булды, бик талантлы олы буын артистлары менән эшләп өлгердек. Һәм улардан күп нәмә алдык. Алар ниндәйдер теге бүгенге театр мин ничектер гомум артистлар күбәйде театрда. Ә ул буын артистлары гомум түгелене, һәрбере үзе бер аерым. Тормышта ла уларның үзенең образы сәхнәлә, үзенең булмышы бар ине. Менә шу яктан караганда без бәхетле булганбыз һәм шу улы буын Зәйтүнә Бикбулатова, Арслан Мөбәрәков, Хөсәен Кудашев, Газим Тукаев, Рим Сыртланов кебек артистлар менән эшләп нимәләр улардан күреп, нимәләр улардан алганбыз. Менә шуның менән мин бәхетле һәм шул дәвердә гел һагынып яшәйм.
Хатта бер әйткән һүзегез искә төшә, хатта элекке бинаны һагынам дигәнегез.
Элекке бинаны һагынам, чөнки ул мин бүгенге театр бинасына инһәм, ничектер асулана башлайм. Аны белмәгән кешеләр эшләгән, театрның нимә икәнен белмәгән кешеләр эшләгән һәм белмәгән кеше проектын эшләгән. Кемдер уны бик бәләкәй заллы итеп эшләгән. Һәм күп урындарыннан аның тамашасы күренмәй. Шуңа күрә безнең төп театр буларак бу здание бүгенге көндә безнең талапларга җавап бирмәй. Ситтән килгән театрлар уны арендага ала алмый. Ә безнең тамашачылар бик атлыгып йөрмәй ни өчен? Чөнки унда артистның эске тойгылары, хатта хүзе дә тамашачыга йетеп бетмәй. Буның нисе котылырга дигән сорау куйганда, буны Нефтяниктар һарайы менән алмаштырсак, безгә бик һәйбәт булыр дигән фикердә яшәп ятам.
Һуңгы елларда гел генә ишетелеп тора драматургия зәгыйф, драматургтар аз дип. Мына бул фикер менән килешәһегезме?
Килешәм. Драматургтар үзгәртеп корылган һуң нишләптер югалып калдылар. югалып калуудың ул драматургтарга гана кагылмай, бул бүтүнүбүзгө эле кагыла. Аптырау халинде калдык. Мына шул аптыраудан кимдердир сыга башланы, кимдердир әле сыгып бирге уйлай гана. Бул неменен гыбарат? Чөнки биздиң турмушубуз үзгәрди. Біздің қиметтеріміз өзгерді, һәм біздің уйларымыз өзгерді, уйлар өзгергәс, іске кесерештеріміз де өзгерді. Бұна ұшы кесерештерді уйларды бүгінгі күнгі құры алмау сәбәпілі бізді әдірек аптырауда тұрып қалдық. Театрлар әлбетте яйылап қана бұнан сығырға маташалар, олардың мүмкіндіктері зор, олар әйтейік классика, дүния әсәрлеріне мұражағат етіп итәләр. Өткен біздің драматургия, біздің классикаға мұражағат итәләр. Ә мына бүгінгі драматургия әлі қозғалмай. Бұны нешік қозғатырға деген сұрау қойғанда, шуны мен көз алдыма келтірем, бізге оларға ярдәм итеп жіберуге керек. Иң башта нәмә? Яза алырлык кешеләрне табырга кирәк. Ә шуннан шуларны укытырга, аларны өйрәтергә кирәк. Төрле лаборатория, семинарлар һәм башкалар белән. Менә бу яһәттән мин күрше Татарстаннан күнләшәм, улар за үз зур драматург барлыкка килде. Улар ничек эшләнәләр? Улар бик зур акча сыгым яһап Аксалата сығым яғып, конкурстар өткерелер. Әміна бізге ле ұшы нәмәні қозғатырға керек, конкурс бізге көрхәтесек. Кімдер яза ала? Юқа біз, юқ мінен бұлашабыз, теге кішіні ұқыты болмай, әгерді кіші өзі ұқымаға дейдер. Шулай юқ, біздің дүнияла, артистар дүнияғында, ижад дүнияғында, табиғатында юқ екен, оны ұқыты болмай енді ол. Мына шул табигаттан берилген халаттарды бергә табып укытырга кирәк.
Мына режиссёрларга ла кагыла битенде, режиссёрлар юк дип әйтә торганнылар, инде һуңгы елларда укытып кайтардылар шикелле, режиссёрлар, яш режиссёрлар бар. Мына улар шул бушлыкты тултыра аламы, тултырдылармы?
Ул бушлыкты әле тултыру өчен бик күп кирәк. Гомумән, бул бушлык безнең Башкортстанда гына түгел бит. Бұл бұшлық ғымман Рәсейдің түрлі региондарында келіп туды. Әйтейік, көп региондарда режиссерлер бүтінде оқ. Аллаға шүкір, біздің хүкіметіміз ақса бөліп, сетте оқытып, бірнесе режиссерді қайтарды ол. Әліле оқытып ятабыз біз. Ләкен ол оқыты олан, әйтейік, бешті оқыта ғанқан, бір әуіне сығыу мүмкін әлі ол. Ондай нейхілі, қағыды әлі бар бұл дүнияла. 22 студенттан, ғалымдар әйтмішілі, 2 артист сыққа бік шәбін деді. Бұл бұшлықты тұлтыру үшін әлі бі көп керек. Сүнкі біздің әр бір театрымызға әйтейік, кәмінде 2 режиссер керек. Чөнки тамашасының әйләнешен тоторга кирәк. Пьесалардың әйләнешен тоторга кирәк. Режиссерлар йөтмәү сәбәпле бул әйләнешне тота алмыйлар. Анын планын да кыскарды безнең. Планды кимдердер кыскартып бик хата эшләнләр. Без заманында 8 спектакль куяйник. Бүген 4-тәү генә. 4-тәү исендә аның теге башлангыч башлап ялган драматургты куя башлаһак. Теге хөкүмәт заказын үтәһәк һәм башкаларда эшләһәк берәр яхшы спектакль чыгара алабызмы юкмы ул һорау. Ә һигез спектакль чыгарган вакытта аның өсәүе һәйбәт икән ул тамашасыны әйдәй ала ине. Халык бит инде ябай ул уйлай режиссер хөрт я булмаса драматург юк дип. Бында икенсе цифрлардың да камасаулыгы бар. Хандардың камасаулау ягы көсле. Мына ул мәсьәләне уйларга кирәк. Хандар ярдәм итәргә тиеш безгә. Аксаны ташлау менән генә әле эш битмәй. Ул аксаны ханай белергә кирәк һәм дөрес йөргә файдалана белергә кирәк. Мына ошо мәсьәләләрдә әле безне борсый. Чөнки Наполеон әйткән, иң авыры хөкүмәт төзү. Һәм театр төзү дигән. Ул Исай театрда эшләп куылган кеше булган икән. Бүзәле хөкүмәтте һәйбәт итеп төзергә тиешбез, күмәкләшеп. Шунан инде театрларыбызны да һәйбәтләргә тиешбез. Гомумән безнең ил үтенде ул Россия иле театр буенча, сәнгат буенча алдагы ил исәпләнә. Безнең көмеш мизгелебездән килгән байлыкларыбыз бар, аларны әле без югалтып бетмәнек. Ләкин көмеш мизгелдән хәзер безнең бөтенләй икенче дөнья, икенче тормышка күскән дәвергә лә үзебезнең матур сәнгатебезне кура белергә тиешбез.
Һезнең улыгыз Айрат инде үзен режиссер буларак та таныта. Бына өлкән буын менен яшьрәк буын арасында күп вакытта каршылык була. Бына уның иҗат алымдары оқшаймы һезгә, я ниндәйдер фикердәрегез туры килмәү, фикер каршылыклары буламы?
Мин уның эргәсендә теге спектакльне карайм да, мин әйтәм, бигрәк артта калганмын икән дип уйлап куям. Мин Сабата авыл малай икән дип тә уйлап куям инде. Ләкин нәмә безнең каршылык? Безнең каршылык спектакль куюга өйрәтү түгел, аны тәнкыйтьләү түгел. Бына уның тәҗрибә итмәе әле. Бына тәҗрибә ягыннан минең аныга әйтә торган нәмәләрем күп.
Ахтам агай, инде 10 елга якын һез Башкортстан театр эшмәкәрләре берлегенә итәкчелек итәгез һәм шул ук вакытта Русия театр эшмәкәрләре берлегенең дә секретары вазифаһын үтәгез. Бу урында эшләгәндә уңышка ирешү өчен минеңсә тәүсиратта финанстардың булуы кирәктер, шулай бит.
Финанс кызганычка каршы закон сыгару палатасы илебезнең бер хозур хата эшләп ташланды. Бөтен җәмәгать оешмаларын дин оешмалары белән бергә Был миңа кала хата. Нәмә менә хата? Иҗади җәмәгать оешмалары хөкүмәт тарафыннан ярдәм ителергә тиеш. Ә башка кайһы бер оешмалар бар, аларга бәлки акча кирәкмәй. Буны мин килгәндә бул оешма безнең Башкортстан оешмасы банкрот хәлендә ине. Без хөкүмәттән бер тинде алмаенса, структуризация дип әйтәндә, шуларны эшләп, ниндәйдер юллар табып, аякка сак бастык. Һәм буна яйлап кына хәлде яхшырта башланып, иҗат кешеһе нәмә ул? Ул иҗат кешеһе бик баласага бит ул. Баласага ул, аның күңеле бик нескә, уларды гел яклап торырга кирәк. Теге шаштыру яятынан түгел, ә ниндәйдер ки үзенең форманы табып якларга кирәк. Бул әлбәттә матди як, бул әлбәттә мораль як. Бура ошо яттан без юнәлтеп барабыз, Аллага шөкер. Күптәр канагат, Рәсәй театры эшмәкәрләре секретары булгас, күп нәмәне без Рәсәй белән бергә хәл итеп эшләйбез. Сөнки үз казаныңда гына калу сикләй кешен. Менә юртаның эсенән сыгармай.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һез күренекле башкорт театр артисы, режиссер һәм Башкортстан театр эшмәкәрләре берлеге рәисе Әхтәм Абушахманов менән әңгәмәне тыңланыгыз. Уны Өфөнән Фәнис Фәтхи әзерләне.
Азатлыкның якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә театр темасы булачак, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган атнада башланган сөйләшүнең дәвамын Азатлыкта иртәгә 23 март көнне тыңлагыз. Бүген сәгать ахырына кадәр сезне интернет яңалыклары белән таныштырырбыз. Пәрәвез тапшыруын Казанда Амил Нур әзерләде.
Бүген пәрәвез тапшыруында Татар, үзбәк, урыс интернеты хәбәрләреннән сүзмә. Радиобызны транзистор аша тыңлаучы пәрәвез тапшыруы турында безгә ни язып җибәргән? Һәм пәрәвезнең үзе аша безне тыңлаучы белән әңгәмә. 2009 елга кадәр Татарстанның барлык мәктәпләрендә ирекле программалар белән тәэмин итәчәкләр. 2009 елда Татарстанның барлык мәктәпләрендә Linux системасы базасында ирекле программа белән тәэмин итү планлаштырыла. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы шулай ди. Татарстан, Томск өлкәсе һәм Пермь ягы мәктәпләрендә Россиянең ирекле программа белән тәэмин итүдә сынап карау проектын гамәлгә ашырачаклар. Әгәр сынау уңышлы булса, ирекле софт башка бюджет учреждениеларында да барлыкка киләчәк. 2008 елда яңа софтны Татарстанның 600 мәктәбендә урнаштырачаклар. Linux-ның 2 төрле дистрибутив пакеты Татарстанның 13 шәһәр мәктәбендә, Казанның 7 уку йортында урнаштырылачак. Шулай ук Linux операцион системасы базасында укытучыларны программа продуктларын куллану буенча укытулар уздырачаклар. Программа белән тәэмин итүнең базалы пакетына түбәндәге программа әйберләре: операцион система, архиватор, офис кушымталары кертелгән пакет, антивирус программалары, төзү чаралары, график редактор һәм башкалар кергән. Шулай итеп, акчасызлыктан интегүче һәм лицензиялы программаларны ала алмаучы мәктәпләргә яңа мөмкинлекләр ачыла ала. Мөселманнар да тик ятмый. Русияның иң билгеле сайтларының берсе Ислам.ру яңа хезмәтләрен башлый. Әйтик, иҗтимагый челтәрен һәм блокларын. Шулай ук анда поч тәрҗәләрен дә ашырга мөмкин булачак. YouTube кебек видео карау мөмкинлекләрен дә ясарга телиләр. Шулай итеп, мөселман сайтлары да киңәеп килә. Ә Аськада татарча бот пайда булды. Сары Булгар кушаматлы билгеле татнеттагы веб-герой Аськ өчен бот ясый башлаган. Анда татарча исемнәр сүзлеге, урыс татар сүзлеге, намаз вакытлары да кертелгән. Татар инфобот дип атала торган әйбер ул. Тик Сары Булгар туктап калырга җыенмый. Тагын әле яңалыклар, мәзәкләр, җәтвәл, кирил һәм латин әлифбасында өстәргә тели. Ул ботны тагын да үстерер өчен милләттәшләрдән Яндекс Манеша акча күчерүне дә сорый. Русияның 7 могҗизасының берсе Татарстанда булырга мөмкин. Урыс интернеты, ягъни Рунетта, Русияның 7 могҗизасын сайлыйлар. Алар арасында Казандагы Килмән дә булуы татнет кулланучыларын җанландырып җибәрде. Моның өчен slet.ru дигән махсус сайт ачылган. Шунда кереп, Казан Килмән өчен тавыш бирергә була. Тик кабаттан да тавыш бирүчеләр кытлыгы бар. Казан өчен асылъяр белән килеп чыккан кебек үк тавыш бирүчеләр аз күренә. Җырчы асылъяр сайты сезне көтә. Әле онытмадыгызмы Асылъяр дигән җырчыны? Мәскәүдә үткән сайлау бәйгесендә Асылъяр 27 җырчы арасында иң соңгы урын алган иде. Күп кенә татарстанлылар Русия каналыннан күзен алмады. Чөнки монда татар эстрадасының яшь йолдызы Асылъяр Евровидение 2008 бәйгесендә Русияны тәкъдим итүчене сайлап алу бәйгесендә катнашты. Беренче тапкыр анда татарча җыр яңгырады. Шуңа күпләр яраткан җырсына тавыш бирергә теләде. Тик аларга вәгъдә ителсә дә, рәсми сайтка кереп тавыш бирергә мөмкин булмаган. Хәлбуки азатлык тыңлаучылары шулай дип хәбәр итә. Шулай итеп, урыс Евровидениесендә татар җырчысы җиңеп чыга алмады. Ах, бу татар кулланучыларының аз булган тавышлары. Тик әллә ни борчылмый. Асылъяр белән бергә Мәскәүгә җанатары булып барып кайткан Илдар Хөсәенов җырчының рәсми сайтына чакыра.
Син нигә ул сайтларны позитив.инда урнаштырдың?
Позитив ул творческая мастерская, занимается организацией концертов, шуңа сайт ясаган идем.
Асылъярның интернеттагы рәсми сәхифәсе адресы positiv.in. Шунда кергәннән соң сез махсус Асылъяр дигән бүлеккә сылтый аласыз.
Күңеле акышына карылы
Татарстан үзбәкләре интернетка керде. Бу арада Казанда үзбәкләр Нәүрүз бәйрәмен ясады. Казандагы Мәскәү урамындагы Шәрек кухнясы кафесендә бу нисбәттән тантана да оештырдылар. Интернетта да Татарстан үзбәкләре бүләк алды. Аларның сәхифәләре ачылды. NKAYZSZRT.ru адресы белән. Бу сайтта шул ук үзбәк Нәүрүзе узган Шәрек кухнясы кафесе хуҗасы Абдуманнаб Абдусаддаровны мактыйлар.
Сайт үзбәкләрнең иҗтимагый ихтиҗын шушы кафе ярдәмендә үтибез дип яза. Башка күбрәк санлы һәм җәмгыятьләре өлкән булган милли ишмалар әле безнең кебек мактана алмый дип яза сайт. Шулай ук Үзбәкстандагы Татарстан үзбәкләреннән шактый күп булган һәм узаграк яши торган татарлар да махсус интернет сайтлары белән мактана ала. Аларның адресы tatar.uz. Тарауызны тыңлаучылар ни дип яза? Азатлык радиосын транзистор аша тыңлаучылар тарауыз тапшыруын ишеткәннән соң безгә СМС юллыйлар. Шуларның берсе менә ничек яза? Сибир урманында яшәүче Равил Сафый сәламли. Минем мушкилат фәкат үземдә генә, чөнки 56 яшка хәтле язу машинасында язганга күрә санакны үзләштерә алмыйш интеге. Минем санакта татарның 3 алифбасы да бар инде. Санак аша аралашу берникадәр акча да сорый бит. Шулай ук санаклы һәр татар да гарәпшене, латин хәрефләрен һәм бүгенге татарчыны танымаса, ул фаҗига булар. Равил Сафый, Сургут районы. Ә хәзер интернет аша тыңлаучы белән әңгәмә. Казан егете Илшат Харисов алгарыш программасы нигезендә АКШ-та укып югары дәрәҗәле MBA дипломын алып кайткан. Хәзер Мәскәү дәүләт университетында аспирантурада укый. Илшат, син Азатлык радиосын кайчаннан бирле тыңлыйсың?
Әбиемә кунакка авылга кайтканда Татарстан радиосы аркылы тыңлаган идем. Һәм шуннан бирле ничектер һәрдаим Азатлык радиосының яңалыклары белән танышып торырга туры килә.
Америкада укыдым. Син шунда интернет аша тыңлый башладыңмы?
Америкага баргач, нәрсә беренче булып күзгә ташланды, ул интернетның очсыз һәм тизлекле булуы. Интернет аркылы Азатлык радиосын һәм башка радио телевидениеларны карарга булдым. Татарстанда яшәгәндә исә бу беренче тапкыр мөмкин түгел. Ник мөмкинчелекләр юк иде моңа. Һәм шуннан бирле Америкада яшәгәндә көн саен диярлек мин Азатлык радиосын тыңлый башладым. Һәм ул минем гадәткә керде. Мин университетка барганда, укуга барганда, укудан кайтканда подкаст ярдәмендә iPod-ыма шуны йөкләтеп тыңлап йөри идем.
Тыңлау ул беренче чиратта мәгълүмат чыганак идеме, әллә туган як белән ниндидер бер элемтә тоту идеме?
Мин үлем беренче чиратта ул туган як белән ниндидер элемтәдә булу, туган як яңалыклары белән танышу булган вакыйгаларны белү.
Татар яшьләре белән аралашкансыңдыр мөгаен. Алар арасында безнең тыңлаучыларыбыз нинди?
Алар гадәттә югары белемле профессионаллар, татар милләте белән горурланган кешеләр, татар телен белгән кешеләр, яки татар телен өйрәнергә теләге зур булган кешеләр. Татар танышларым арасында 20-ләп кеше Азатлык радиосын даими тыңлап бара иде Американы.
Кайбер кешенең аеруча интернетка мөмкинлеге аз булган компьютерны начар белүчеләр тыңлаганда кайбер каршылыкларга очрый торгандыр. Азатлык.org сайтына кирик һәм андагы төймәләргә игътибар итик әле. Әйтик, менә монда подкаст дип язылган. Нәрсә бу? Моның аша ничек тыңлап була?
Подкаст ул шактый яңа термин. Подкаст ярдәмендә кайбер аудио язмаларны үзеңнең компьютерыңа йөкләтеп тыңларга була. Дөньяда миллионлаган подкастлар бар. Алар мәгариф өлкәләренә карый, яңалыклар өлкәләренә, техник мәкаләләрне шуннан тыңлап була. Менә Азатлык.org сайтында барлыкка килгән бу функция, подкаст функциясе, ягъни ул бик җайлы нәрсәсе белән үзегезнең iTunes дигән программагыз булса, Apple компаниясеннән инде яки iPod дигән программагыз булса, сез тычканыгызны ике тапкыр чирттереп, Азатлыкның иң яңа тапшыруын үзегезнең компьютерыгызда тыңлый аласыз. Подкастны шулай ук MP3 плеерларга йөкләтеп тә тыңлап йөреп була. Шул ягы белән ул бик җайлы. Үзенә күрә подкаст ул стандарт дип әйтер идем. Аны йөкләтү бик җайлы, теләсә нинди җайланма аның кодын аңлый һәм уйната ала.
Ирак авылдан иң начар телефон челтәре аша кергән чирактан интернет бик авыр килгән чиракта подкастны күчереп алу буламы? Ул бик авыр түгелме?
Подкастның ике ягы бар. Ул беренче чиратта бик күп хәтерне ала, компьютер хәтерен. Шуңа күрә компьютерыгыз әзерлекле булырга тиеш. Ләкин заманча компьютерлар алар подкастны тыңларга мөмкинчелек бирә. Икенчесе исә интернетка киң күләмле тоташтыру булуы, югары тизлекле интернет булуы. Бу исә күп кенә Россия авылларында, шәһәрләрендә, калаларында бик зур проблема. Өченчесе исә бәя проблемасы, чөнки подкаст гадәттә берничә мегабайт информация, мәгълүматтан тора, шуңа күрә аны йөкләтү шактый кыйммәткә төшергә мөмкин. Менә әйтик, Мәскәүдә исә бу бик очсыз, һәм аны 1-2 секундта йөкләтеп тыңларга була.
Без студиябызда Илшат Харисов Азатлык радиосын интернет аша тыңлаучы белән сөйләшеп утырдык. Илшат фикерләрен киләсе тапшыруларда да ишетерсез әле. Азатлыкны компьютер һәм интернет аша тыңларга теләүчеләргә ул үзенең серләрен ачыр дип өметләнәбез. Сез Азатлык радиосының интернет һәм югары технологияларга багышланган пәрәвез тапшыруын тыңладыгыз. Әлегә сау булып торабыз.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Bulgaristan'da yaşayan Türkler, Tatarlar ve Bulgar halkı komünistik devrinde çok eziyetler görgene de. Buna Bulgaristan'daki represyanın sembolü de Beleni adlı Tuna Nehri üstündeki bir ada türmeydi. Buna bu ada türmedekilerin hayatını anlatkan bir dokümanter film Alman ZDF televizyası ötken senenin sonunda neşretti. Bu dokümanter filmge davet edilip, bu dokümanter filmde de intervyu yapılganlardan biri de Bulgaristan'da doğan Kırım Tatarı İsmail Aydın. Buna İsmail Aydın'la İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde Beleni'deki hayatı ve başına gelen facialar hakkında bir intervyu yaptık.
Bizim atalarımız Kırım Muharebesi'nden sonra göç etkenler Dobruca'ya. Dobruca'da hala babam vefat etmez önce ben bundan sorup öğrenebildim. Benim dedelerim, babam İbrahim, dedem Hasan, babamın dedesi Hüseyin, dedemin dedesi Kadir, Ak Mescid'de sarayda imamlık yapkan. İmamlık yapkan ve onda vefat etken. Zannedersem cami avlunda komülü, cenazesi. De, biz bunda geldik. Ben Bulgaristan'da komünizme karşı faaliyette tabuldum ve onlar beni cezaevine attılar. Önce 20 sene, ondan sonra bir afman 6,5 senede cezaevine çıktım. Ben Beleni'de kop eziyetler gördük.
Kaçıncı senede türmeye sutlandınız, sonra türmeye kapatıldınız?
56'da kapatıldık, 63'te çıktım ben türmeden.
Kabahatlama ne hakkındaydı?
Kabahatlama ben de anlamadım. Hala savcı dedi şeyde mahpusa çakırıp erayı çakırıp soruşturma yaparlar. Neşin dedi sen dedi. Neşin mahkum oldun? Vallahi bilmiyorum ben dedim neşin. Sade dedim şeyin bu savcının degenini duydum. Biz ben olmazsa ne gel sen bize karşısın. Demek onlara karşı kemik, onlarla boğmazsan karşı kemik demeyken. Onuçtan da bizi mahpusa attılar, cezaevine attılar.
Kaç yaşındaydınız siz?
21 yaşındaydım.
Harbi hizmet yaptınız mı o zaman?
Ben ondan önce 3 sene öğretmenlik yaptım. Liseyi bitirip bitiremez öğretmenlik yaptım. Ondan askere gittim. Askerden sonra 1 sene sonra mahpusa gittim. Mahpustan kaytıp geldim. Bu sefer dediler ki, sen öğretmen olamazsın endi. Sen dediler komünist şeyini, ideolojisini veremezsin ballarga. Beni işçi gibi kullandılar. Ondan kooperatifte çalıştım. Okulda gene şey dersi verdim. Pratik dersleri verdim. Onlarla işte idare ettik. Türkiye göçmenci bolganışık bütün Beypınar köyünde beni sürgün ettiler Silistre'den. Beypınar köyünde ben bütün halkını ayaklandırdım ve en kop Silistre rayonundan en kop benim köylüm geldi şige. Türkiye'ye göç edebildi.
Kaçıncı senede?
70 senesi, 69 senesinde pasaport aldık. Bizi tahtarsınız de bizge pasaportlarını poliste tuttular. Vermediler kolumuzda pasaportlarını. En sonunda ben Bulgar Dışişleri Bakanlığı'nın 107'ye geldim Sofya'da. Ve onun vasıtasıyla o zamanın Türkiye Dışişleri Bakanı Sabri Çağlayangül de dedim ya o dedim ben Sabri Çağlayan'dan giden soracağım. Eğer sizi kabul ederse siz tatarsınız, siz Kırım'a geçeceksiniz. De bizge 13'ten pasaportunu vermeyenler. Dedim Sabri Çağlayangül de öz tatar. 13'ten de dedim o almayamaz. Biz sonra dedim biz Kırım Türkleri geçemiz, tatar diye geçmeyemiz Kırım'da. Türk tarihinde biz Kırım Tatarları deyip geçmiyoruz. Kırım Türkleri deyip geçiyoruz. Ve ondan sonra bu Sovyetler 78 senesinde geldim Türkiye'ye. Öğretmenlik tayinim çıktı ama gayet maaş az bulgan için ben 20 sene tır şoförlüğü yaptım. Avrupa'na, Asya'na dolaştım, turdum ben. Onuştan da şimdi emeklimen da bu işlerime işte arada Bulgaristan'a çakralar. Bulgar aydınları diler ki gel sen de bizimle varsın. Bizimle beraber yattın. Bunlarını da Almanya'dan beni çağırıp belgeselini Belene Adası'nda biz çektik.
Alman ZDF televizyonu, devlet televizyası yaptı bu dokumenter evet. Filmini.
Evet, ZDF televizyonu yaptı ve rejisörü de çok güzel bir kişi, Cajbir Bala 40 yaşlarında. Şimdi de bu yazın Türkiye'ye gelip de yine belgeseli çekecek İstanbul'da. Ben sadece misafir olurum endi dedi.
Nasıl belediyede, türmede başka Tatarlardan, Türklerden başka adamlar var mıydı o sizin yatkan vakitlerinizde?
Şimdi bizim Belene'de yatkan zamanımızda 8500 kişiden bunların aşağı yukarı 500'ü Türktü. Tatar 3 kişiydik sadece. Hocanın kaynatası.
Adı ne?
Servet abi. O. Bir de Rüşçük'ten bariydi de Samet abi. Onlar man işte beraber Tatar onlar etti sadece.
Şartlar nasıldı? Kıyınlıklar, ne korluklar yapardılar türmede?
Biz ne cezaevinde çok zorluklar vardı. Her ay çakırıp sen ideolojinden vazgeç, biz seni çıkaracağız. Bize göre hiçbir ideoloji kimse vazgeçemez ideolojisinden. İdeolojisinden vazgeçken zaten ideolojiden vazgeçken insan tuğuldur. Onun için bizde şeyleri atarlar. Gece karanlık yerlere, şamur üstünde onda yatarız. 14 gün ceza verirler. Bunlar hep bizge uyguladılar. Da açlık 360 gram ötmek günde. Onun için işi kop zorman işlettiler. Onun için biz yani yine de Türkler Tatarlar bilirdi. Arkadaşçasına birbirine sığındık biz. Yaşamaya çalıştık. De ondan sonra çıktık. Çıktık bu sefere dışarıda. Dışarıda mahpushane. Bulgaristan bir mahpushanedir. Her yer bir ilgi edemezsin. Türkiye lafı edemezsin. Neyse anlaşma oldu ki biz de Türkiye'ye göç edebildik.
İsmail Aydın böyle anlattı öz hatıralarını. Bulgaristan'da doğgandan son Bulgaristan'da türmede, Belene türmesinde yatkanı, körgen eziyetleri ve başına gelgen facialar ve ondaki ziyarların çekkenlerini anlattı İsmail Aydın. İsmail Aydın şimdi İstanbul'da yaşayın.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Topşırığımız ahırına yakınlaşa hürmetli tınlaşılar. 30 Mart'tan jeygi vaqtqa köşü bilen azatlıqning yeşlikleri de özgereşek. Bu topşırığını 30 Mart'tan başlap 25 metrinin 11760 hem 31 metrinin 9715 yeşliklerinde tınlağız. Bütün məğlumat internette de bar. Adresimiz azatlıq.org. Şulay uq yana yeşliklerini biz sizge isimiz bilen de jibere alabız.
СМС келді.
Азаттық тапшырулары турында фикіріңізді сіз қазір СМС білән де жібере аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа ешліклардың телефоныңызға келуін тілейсіз ме?
+7 960 055 17 29 номеріне СМС жібереңіз.
СМС келді. 22 март күні дүниеде 1992 жылдан берле су күні боларак белгіленді. Дөньяда 2 миллиард 600 миллион кешенең эчәргә чиста суы юк. Бүгенне Берләшкән Милләтләр һәм башка гуманитар оешмалар бу проблемага җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итә. Христианнарның иң зур бәйрәмнәренең берсе Пасханы католиклар быел 23 мартта билгели башлый. Православлар бу бәйрәмне апрельнең 27-сендә каршы алачак. Һәр елның 24 мартында дөнья туберкулез көнен билгели. Быел бу көн дүшәмбегә туры килә. Дөньяда туберкулез үлемнәрнең төп сәбәпләренең берсе булып кала. Иң күп авыручылар Азия һәм Африкада. Россиядә туберкулез белән авыручылар саны югары, әмма соңгы елларда хөкүмәтнең бу өлкәгә акча бүлә башлаганы күзәтелә. Интернеттагы сәхифәбездә форум бүлегендә бер юлы берничә темага фикер алышу дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Аларның берсе Нәүрүзгә багышланган. Сез бу бәйрәмне беләсезме? Билгелисезме? Безгә үз фикерләрегезне җибәрегез. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.